Svet podcastov Bauer Media. Bauer Media.
Braňo Závodský naživo. Veci, o ktorých sa budete baviť pri obede.
Najskôr konsolidácia a teraz rozpočet. Vláda predložila do Národnej rady Slovenskej republiky zákon roka skôr. Už o mesiac by totiž podľa ústavného zákona o dlhovej brzde musela vláda predkladať vyrovnaný rozpočet. Návrh, ktorý je v parlamente, ráta so sekerou na deficite takmer 6 miliard eur. Príjmy štátu, respektíve vlády, majú byť 28 miliard, výdavky až 33,5 miliardy. Náš verejný dlh narastie na vyše 80 miliard eur. Každý občan Slovenska, vrátane novorodencov, teda dlží cez 15 000 eur. Čo tieto čísla znamenajú pre naše peňaženky? Čo znamenajú pre naše hospodárstvo a ekonomiku, pre naše podniky? No a čo vypovedajú o manažovaní našich verejných financií vládou? Prečo viac nepomohli už 3 konsolidačné balíčky, naplánované za viac ako 7 miliard eur? A prečo si musíme aj ďalej uťahovať opasky? Čo nás teraz čaká, ak bude musieť vláda na budúci rok pripraviť aj 4. konsolidáciu? Opäť za miliardy eur. No a čo, ak ju nepripraví? No a čo znamená únava z konsolidácie? Môže nás takisto zasiahnuť? O tom všetkom sa budeme baviť dnes tu v štúdiu, a to priamo s predsedom Rady pre rozpočtovú zodpovednosť Janom Totom. Pán predseda, dobrý deň, vítajte opäť u nás.
Ďakujem za pozvanie.
Aj my veľmi pekne ďakujeme, že ste prišli. Ak dovolíte, začal by som tým, pán predseda, že by som sa hneď na úvod vrátil k vášmu listu, ktorý ste napísali pánovi ministrovi financií a poslali ste mu ho po rokovaní finančného výboru Národnej rady Slovenskej republiky, kde sa teda samozrejme hovorilo aj o návrhu rozpočtu. Prečo ste považovali za dôležité mu napísať a ten list dať najavo aj verejnosti?
V zásade na finančnom výbore sme prezentovali náš pohľad na rozpočet, a teda najmä to, že vidíme tam rizika, kvôli čomu sme mu dali nálepku na základe aktuálnych informácií ako nerealistický. A v zásade na to pán minister reagoval, že si to musí prečítať, ale v zásade sa pýtal, že prečo sme viac neinformovali ako keby o vývoji verejných financií v minulosti. A bohužiaľ celá tá potom diskusia na tom finančnom výbore bola o tej minulosti, kde namiesto toho, aby sme možno že riešili tie aktuálne čísla, a tým pádom vtedy som v tej neverejnej časti finančného výboru slúbil členom finančného výboru a teda aj pánovi ministrovi, že im zašlem podklady, čo sa týka toho predchádzajúceho vývoja verejných financií. A tie podklady vlastne, kde som zaslal komentáre, kde sa tomu venujeme. Ale z nášho hľadiska je dôležitejšie sa pozerať do budúcnosti a pozerať sa na to, nakoľko táto konsolidácia ozdravuje verejné financie.
Rozumiem. Ja by som sa postupne dostal ku všetkému. Ak dovolíte, prešiel by som aj cez tú minulosť, ale len s odkazom práve na to, čo sa deje dnes v našich verejných financiách, vo fiškálnej politike. Pozreli by sme sa na samotnú konsolidáciu, jej objem a dôsledky na ekonomiku a samozrejme aj na domácnosti. Môžeme sa pozrieť aj, ja neviem, možno že trošku podrobnejšie na výdavky a príjmy štátneho rozpočtu, ktoré sú samozrejme veľmi úzko naviazané na tú konsolidáciu. No a potom sa vás budem pýtať na záver relácie, čo vlastne s tým, čo nás čaká ďalej. No tak, ak dovolíte teraz, pán predseda, to od minister Kamenický, ten viní za stav verejných financií, ktoré tu dnes máme, ešte tie predchádzajúce vlády, pánov Matoviča, Hegera a Odora. Vy aj v tom liste píšete, že mimoriadne problémové z hľadiska vývoja verejných financií sú roky 2019, respektíve 2020 a 2023. V tom prvom prípade je to poprvé expanzívny rozpočet ešte vtedajšieho predsedu vlády Petra Pellegriniho, no a potom tesne pred voľbami do Národnej rady v roku 2020 prvýkrát schválenie 13. dôchodkov na nejakej úrovni. No a potom ten 2023. rok, kedy vláda opäť nastúpila po tej poslednej úradníckej vláde Ľudovita Odora, tak ešte do konca roka mimoriadne zdvihla ten jednorazový 13. dôchodok, ak si dobre pamätám, vo výške 300 eur, spolu nás to stalo skoro 450 miliónov eur. No tak toto sú dôvody, ktoré znamenali to zhoršovanie stavu verejných financií.
Áno, zabudli si ešte, že v tom roku 2023 došlo k schváleniu rodinného balíčka.
Áno, to ešte v predchádzajúcej vlády.
Čo boli rozhodnutia z roku 2022, ale nastali v roku 2023. Takže tam takisto došlo k nárastu trvalej časti deficitu, lebo toto nás zaujíma. Tie argumenty niekedy, ktoré sa hovoria o tom, že aké tu bolo minianie v minulosti a používajú sa covidové príklady, nie sú správne, lebo to boli dočasné opatrenia.
A jednorazové,
čo je,
viac áno, menej.
Čo
teda.
Je problém do budúcnosti sú práve tie trvalé opatrenia, ako bol napríklad ten rodičovský balíček, ako sú napríklad tie 13. dôchodky. Čiže tie trvalé opatrenia sú naozaj zaťažujúce. A z toho pohľadu dlhodobej udržateľnosti naozaj ten rok 2019 bol najhorší. Tam došlo k výraznej zmene dlhodobej udržateľnosti. My sme sa vlastne v tom februári, tesne pred krízou, kríza prepukla v marci, tesne pred krízou, čiže ešte nezohľadňujúc ten dopad krízy na makroekonomiku, lebo ten samozrejme takisto bol negatívny pre verejné financie, tak sme sa dostali do vysokého rizika. V tých rokoch 2021-2020 sme išli do stredného rizika. Prišla ďalšia kríza, energobezpečnostná kríza, a s tým prišiel aj ten rodičovský balíček a znova sme sa dostali do pásma vysokého rizika, kde sme ostali vlastne až do nedávna, kde ten druhý konsolidačný balíček náš posunul trošku
naspäť
do stredného
niekde
pásma.
Niekde na tie vrchné úrovni toho stredného pásma rizika verejných financií.
Teraz vidíme, že tým, že sa neplní aj cieľ deficitu pre tento rok, možno málo sa o tom hovorí, že cieľ máme 4,7%, náš odhad je rovnaký ako ministerstva financií 5%, a nevidíme tu dodatočné opatrenia, ktoré by sa snažili
dosiahnuť. Hovoríme o roku 25 ešte stále.
Áno, o aktuálnom roku.
Rozumiem.
Že nevidíme tie dodatočné opatrenia, ktoré by sa snažili k tomu cieľu priblížiť.
No už ich asi ani neuvidíme. Či myslíte si, že vláda teraz posledných troch mesiacoch roka nejak robí nejaké opatrenie, ktoré by...
Nie je o tom žiadna diskusia, len potom, ako veriť tým cieľom, keď proste máte cieľ. Vidíte, že nie je to, že my hovoríme len, že ho neplníte, ale samotné ministerstvo financií sa zhoduje s nami, že sa teda neplní. A nevidíme tu opatrenia. Tým pádom my hovoríme, že sa aj nenapĺňa tá sankcia dlhovej brzdy, ktorá je aj v súčasnosti platná. To znamená, že majú sa spraviť také opatrenia, ktoré by zastabilizovali dlh, znižovali dlh. Vlastne aj po tomto balíčku.
Ak no minister financií o tom hovorí, ale vo výhľade rokov, povedzme, ja neviem, troch rokov do 28., kedy naplánoval deficit verejných financií na 3% hrubého domáceho produktu.
On má potom cieľ 2,8% už pre novú vládu, na konci volebného obdobia 3,5%. Len viete, ak ten rozpočet nemá v sebe opatrenia, ktoré by tento cieľ... aby bol tento cieľ realistický, tak my nemôžeme brať do úvahy niečo bez opatrenia.
A tie opatrenia tam proste nevidíte.
Ale ani aj rozpočet to priznáva. Opatrenia sú, a to zase treba povedať, že to bolo bohužiaľ prax aj v predchádzajúcich rokoch, že tie opatrenia sú najbližší rok, čiže tam sa môžeme baviť, či to bude 4,1, alebo ako my hovoríme 4,6, ale už nie sú žiadne opatrenia pre volebný rok 2027, kde je tých 3,5, a naopak v tom fiškálnom výhľade. Fiškálny výhľad znamená, že po schválení všetkých týchto opatrení, ktoré sú dneska na stole rozpočtu, ministerstvo financií hovorí, že v tom volebnom roku opätovne deficit narastie cez 5%. My sme trošku optimistickí, 4,8%.
No tak vidíte, možno len dve poznámky k tomu. Tá prvá, veď to bol predsa vtedy odchádzajúci minister financií, dnes dosluhujúci, pardon, presnejšie, presluhujúci guvernér Národnej banky Slovenska, ktorý v tom čase naplánoval dokonca vyrovnaný rozpočet. Tá vláda ho nikdy nenaplnila, teda, ale minimálne na papieri bol. No a tá druhá poznámka, minister Kamenický, posuniem sa o 3 roky neskôr, hovorí práve o tom roku 2023 a o legislatívnej smršti opatrenia za 1,4 miliardy eur. To je skutočne tak?
Tam treba povedať, že v tých rokoch, a teraz ak si to presne pamätám, myslím, že okolo 2015-16, my sme boli v nízkom riziku dlhodobej udržateľnosti.
Ale stále v deficitnom hospodárení.
Tam bol aj vtedy minister Kažimír a ešte predchádzajúca vlastne Radičová vláda, minister Mikloš, ktorí vlastne znížili po finančnej kríze, tá situácia vo verejných financiách bola ešte dokonca horšia, ako bola donedávna. A vtedy došlo k razantnému ako keby ozdraveniu verejných financií.
Ja si to pamätám, zhruba 8% HDP na 4,2%.
Áno,
ale, z pohľadu deficitov.
Aj keď zoberiem dlhodobú udržateľnosť, tak tam bola tá situácia veľmi vysoké riziko. Čiže ona išla až do zeleného pásma, myslím, že v tom roku 2015-16, tam trošku potom, áno, bola taká kritika, že nedodržal sa vyrovnaný rozpočet, čiže trošku to išlo nad zelené pásmo, ale obrovský skok nastal v roku 2019, kedy sa ústavne ukotvil ten vek odchodu do dôchodku.
Áno.
Teraz zrušila sa ako keby tá dôchodková reforma, ktorá sa spravila po finančnej kríze, ktorá pomohla ozdraviť verejné financie v dlhodobom hľadisku, pretože zastabilizovala ten dôchodkový systém. My sme dokonca dostali pochvalu od OECD.
No tam sa to potom 2018... zmenilo, že vlastne už nie je z veku odchodu do dôchodku, ktorý bol naviazaný aj na dožitie,
tak, ale
vek odchodu
sa,
dôchodku zafixovaný na konkrétny
vek. Čo znamená v dlhodobom horizonte, že to proste nie je prefinancovateľné, lebo ľudia by boli na dôchodkoch dlhšie a dlhšie obdobie a nemal by vlastne kto na to našetriť.
Rozumiem.
Pracujúci pri súčasnej demografii. A v zásade tedy došiel poslanecký návrh. Ak si dobre pamätám, tuším aj vtedajší premiér, pán Pellegrini, bol proti tomu, alebo aspoň tak sa vyjadroval na HN klube. Poslanecký návrh, ktorý spolupredkladateľom bol aj pán súčasný minister Kamenický, ktorý vlastne spôsobil to zafixovanie.
Áno.
A to bol výrazný dopad. A druhý výrazný dopad bol áno, ten volebný rozpočet na rok 2020, ktorý sme vlastne považovali za obrovské rizika, teda ešte môj predchodca, najväčšie rizika, ktoré dovtedy sme identifikovali a vlastne hovoríme, že v tom februári pred prepuknutím krízy by ten deficit bol okolo 2,3%, čo bolo teda bezkrízový deficit relatívne už blízko tej hornej hranice 3%.
No dobré,
čiže tým,
ale...
že tie krízy prepukli a my sme nemali vyrovnaný rozpočet, alebo prebytkový, tak nezvyšovali sa deficity od nuly, ako v iných krajinách, ale vlastne od toho čísla cez 2%.
No, to som sa chcel aj opýtať, že aby sme to dali aj do toho celoeurópskeho alebo do kontextu krajín používajúcich euro, teda eurozóny, tak tam bolo úplne bežné v tom čase, že tie krajiny mali vyrovnané, respektíve dokonca prebytkové rozpočty, na rozdiel od nás?
Áno, ak ma pamäť neklame, v tom roku 2020, teda v 2019 ten deficit bol papierov veľmi nízky, okolo 1%, ale bol to šiestý najhorší v rámci EÚ. A vlastne, keby sme zobrali do úvahy aj to číslo, vrátanie tých predvolebných opatrení toho 13. dôchodku, tak by to bol možno v tom roku 2019 štvrtý najhorší. Mm-hmm. Takže problém je aj, ale to je historický problém na Slovensku, že nevyužívame tie dobré časy, že tu bola politika, že v dobrých časoch sa podelíme s ľuďmi, kedy naopak moderná rozpočtová politika je, šetríme si v dobrých časoch, aby sme v tých zlých krízových časoch vedeli ochrániť hospodárstvo, obyvateľstvo práve nejakými fiškálnymi
stimuli. No a to sa nám teda nestalo, očividne.
O to sme boli viac potom limitovaní. My sme dokonca paradoxne na začiatku COVID krízy vláde hovorili, že možno by mala viac fiškálne stimulovať. Vtedy
ano,
myslím, že aj opozícia sa k tomu mala podobný názor. Takže za to sme na začiatku kritizovali vládu. Problém je, že vláda nakoniec došla s tými trvalými výdavkami, ale už na konci krízy a boli trvalé nedočasné v tom roku 2023 vo forme toho rodinného balíčka.
To je tých 1,4 miliardy, o ktorých hovorí minister financií? Alebo už tam zarátava, myslím, za ten rok 2023, alebo už tam zarátava aj tie opatrenia, ktoré prijala jeho nastupujúca vláda a tým teraz myslím mimoriadne schválenie tých 13 dôchodkov na úrovni 300 eur za
roku,
takmer pol miliardy.
V tom roku 2023 my to vieme presne odstopovať, pretože vieme už realitu, čiže vieme sa ex post na to pozrieť.
Áno.
Vlastne, keď odchádzala Hegerová vláda, tam bol deficit okolo 4,4% už po zarátaní toho rodinného balíčka.
V tom oktobri, novembri teda,
to
hej,
bol
keď sa menili.
To bol máj.
Aha, po Hegerovej vláde.
Áno, po Hegerovej.
Rozumiem.
Čiže, ale už vtedy to číslo je vysoké a vtedy to číslo už obsahovalo ten rodinný balíček a bolo
aha
vysoké. Potom došla tzv. Parlamentná smrž, kde naprieč politickým spektrom sa poprijímali výdavky, kde ten deficit bol 4,8% v čase volieb.
Tu treba ale dodať, že vtedajšia úradnícka vláda Ľudovíta Odora nepodporovala prijatie týchto výdavkov, pokiaľ si to dobre pamätám.
Áno, ten parlament žil svojim
životom.
Svojim
no ona navyše nemala ani dôveru. Inak to je zaujímavé, čo hovoríte, pán predseda, pretože ja sa s tým stretávam aj v tejto debate aj s ministrami vlády Roberta Fica, keď sa rozprávame práve o vývoji verejných financií a nahliadajúc na jednotlivé deficity, ktoré teda sa vyhodnocujú až potom, ako skončí ten fiškálny rok, no tak aj v tejto relácii napríklad pán minister pôdohospodárstva, pán Takáč, a zachytil som to aj od pána ministra financií Ladislava Kamenického, viackrát spomínali deficit za rok 2023 na úrovni 6,5% hrubého domáceho produktu. Teda on si tým aj pomáha, pretože hovorí, že vidíte, veď my vlastne znižujeme deficit verejných financií, nie zvyšujeme, ale skutočnosti bol deficit verejných financií za rok 2023 5,2% HDP. A vy ešte hovoríte, že pri striedaní vlády, keď sa na to pozeráme teda spätne a tie dáta už sú tvrdé, tak hovoríte, že vlastne vláda preberala verejné financie s deficitom 4,8% HDP. Prečo používajú číslo 6,5%?
Áno, ja chápem tú logiku tak a tá logika čiastočne, to číslo je zlé, ale tá logika je dobrá, že oni sa pozerajú nielen ako keby na ten deficit aktuálne, ktorý v danom roku bol, ale aj tie ďalšie výdavkové opatrenia, prísľuby do budúcnosti a ako by sa teda vyvíjal ten prvý rok vládnutia, rok 2024, s tými rozhodnutiami predchádzajúcich vlád.
Aha, a s tým, vtedy, že pripravujete rozpočet, keď Rada pre rozpočtovú zodpovednosť, Národná banka, alebo ja neviem, kto vám povie, takáto je predikcia, a vy na základe toho
idete do
rozpočtu.
My máme taký pasívny scenár, že scenár bez dodatočných opatrení a ako by sa ten deficit vyvíjal. Problém je, že to číslo 6,5% nie je korektné. Ono síce vychádza z veľmi starého odhadu, ktorý ešte poslalo ministerstvo financií do Bruselu na jeseň.
Áno.
Kde však bol odhad, ktorý nezahŕňal, predpokladáme, že nezahŕňal, lebo my sme takisto odhadovali vyššie číslo, nezahŕňal to, že napríklad v roku 2024 sa predpokladalo, že dojde 7 stíhačiek a došli 2, čiže oveľa väčšie
obranné vlastne peniaze
výdavky. A druhá vec, napríklad až po našom prípade sme podhodnotili, koľko príjmov dôjde z dane z právnických osôb. Čiže to bol nejaký starý odhad ešte na rok dopredu a nie je dôvod súčasnosti používať niečo také.
Čiže ak hovorím deficit rok 2023, vieme, môžem povedať 5,2% HDP.
Za 23 je to určite, ale ak, ale oni, pán minister sa snaží povedať, že aký by bol deficit 24, ak by nová vláda nič nerobila a my, no, sme tak... my sme to prepočítali a ten deficit by bol na úrovni 5% a to kvôli tomu, že práve tie obranné výdavky a napríklad dane sa vyvíjali lepšie, ako boli vtedajšie odhady.
Ale...
Ale poviem teda ešte...
Pribudli tam tie dôchodky schválené ešte v novembri?
Pribudli dôchodky 20, a 24 nakoniec bola 5,3 na miesto 5, hej, čiže to sme si nepomohli v tej 24 voči tomu. Ale dám jeden argument, ktorý hovorí o tom, že naozaj tu prichádza potom protivietor, čiže protivietor z tých zvýšených obranných výdavkov, čiže zatiaľ, čo tie staré odhady hovorili, že obranné výdavky sa už zvýšia 24. Viete o tom, že stíhačky boli dodané neskôr, vlastne oni vstupujú do deficitu, keď prídu na Slovensko.
Rozumiem.
Čiže tým, že boli oneskorené dodávky, tak tie stíhačky začali prichádzať v tom roku 25, tuším zatiaľ 4 zo 6. A keby sme zobrali ten pasívny scenár, že táto nová vláda by nič nerobila, tak naozaj ten deficit v tom roku 25, nie 24, by vyskočil na 6,5%, čo ukazuje tú silu toho protivetra, ktorá prichádza z toho, že po tej ruskej agresii na Ukrajine sme stratili tzv. Mierovú dividendu, že musíme oveľa viac investovať do obrany.
Áno.
A vlastne vďaka napríklad vyšším obranným stíhačkám, v tomto teda vyšším obranným výdavkom, v tomto prípade stíhačkám, naozaj pán minister čelí aj takémuto protivetru. Len samozrejme je úplne nekorektné povedať, že 6,5%, alebo Matovič, Heger, Odor, alebo neviem kto, keďže to bolo rozhodnutie, ktoré bolo odmené v roku 2018.
Áno, o nákupe stíhačiek, ale
rovnako dodám, že nebolo by korektné asi ani vládu Smeru z roku 2018, že toto je dedičstvo tej vlády, keďže my naozaj objektívne potrebujeme mať vyššie obranné výdavky a naozaj kvôli tomu konfliktu tá ruská agresia proste slovenských daňových poplatníkov stojí vyššie peniaze.
Rozumiem,
my musíme viac dávať na obranu. Ja nie som expert, či toľko stíhačiek bolo potrebných, nie, ale viem, že okolo 2% je náš záväzok. Čiže my sa v tej obrane hýbeme okolo 2% a viete, keď v minulosti sme mali 1,3 alebo 1,4%, tak to sú hneď stovky miliónov, ktoré pán minister kvázi musí skonsolidovať a neukáže sa to v poklese deficitu, pretože to len vlastne kompenzuje tie zvýšené, objektívne zvýšené výdavky na obranu. No, len samozrejme je to nekorektné povedať, že to je
predchádzajúce.
Čiže čo sa dá povedať, že tých 5%, 5% mimochodom je stále vysoké číslo, alebo tých 4,8, že to je ako keby dedičstvo, aj keď vieme...
No ja by som to dal do takej otázky a kľudne toto dohovorte, ale možno ešte len čisto technicky predtým, že vlastne ten deficit verejných financií, kto povie nakoniec, že takýto bol za ten predchádzajúci rok a kedy?
To sú tie čísla, teda na jeseň 4,8, za celý rok 5,2, potom 5,3 a teraz v súčasnosti odhad okolo 5%.
Ja viem, čiže
to
ale,
hovorí Eurostat.
Eurostat, hej, to všetko skúma.
Áno, a tieto čísla sú nespochybniteľné.
Tak povedzte, dokončite to, čo ste hovorili, akurát ja to skúsim dať tak pre nás všetkých, ktorí nie sme úplne ekonomami, ani nie sme odborníkmi na tú vec, aby sme si to vedeli predstaviť, že o čom sa tu v skutočnosti bavíme. Vláda teda preberala v 2023 verejné financie s deficitom 5,2%, keď už hovorím na konci roka, alebo teda po novom roku, keď sa to zrátalo.
4,8 v tej jeseni.
No dobre, ale tak hovoríme za rok 2023.
5,2 minus už opatrenia novej vlády, čo je zdvojnásobenie 13. dôchodkov, je 4,8.
No dobre, takže vláda preberala verejné financie s deficitom 4,8% v roku 2023. V skutočnosti
s tým, že ten deficit mal tendenciu sa navýšiť na 5% v roku 2024.
No, veď okay. Teraz...
Ak by sme boli úplne presní.
Dobre, ja teraz preskočím ten rok medzi tým a rovno prídem k tomuto roku, pre ktorý sa očakáva deficit na úrovni 5,1. Môže byť?
V aktuálnom roku?
Áno.
Na 5%.
Na 5%.
My máme úplne rovnaký odhad ako ministerstvo
financií. No, dobre, tak to je...
Ale cieľené bolo 4,7.
V každom prípade je to takmer 7 miliard eur. No tak tá otázka je taká, že ako je možné, že vláda doteraz naplánovala a realizovala 3 konsolidačné balíčky, keď to opäť jednoduchou matematikou zrátam, tak je to v objeme viac ako 7 miliard eur počas teda tých troch konsolidačných balíkov a jednoduchá matematika hovorí, že sme vlastne mali byť na tom oveľa lepšie, že sme mali sa vlastne približovať pomaly k vyrovnanému rozpočtu. Ako je to možné, že deficity na tej istej úrovni, ako urobíte konsolidácie, ale máte deficit stále na úrovni 5% hrubého domáceho produktu. No tak to je to konsolidácia? Nie je to konsolidácia? Zlepšilo sa to? Alebo...
Áno. Na začiatku poviem, že to číslo hovorí sa 7,4 miliardy eur.
No dokonca.
Není úplne presné, lebo tie balíčky, oni sú často aj nafúknuté.
No ja preto som vám predseda zámerne povedal, že naplánovala. No,
hej,
tak.
Lebo je to podľa našich údajov je to asi do 6 miliard.
Aj tak.
Ale aj tak, presne tak. Aj tak. Že prečo je taká situácia? A sú tam 3 hlavné faktory. Ten prvý faktor je, že popri tých balíčkoch vláda legislatívne zvyšuje výdavky, aj to hospodárskou politikou zvyšuje výdavky. Mm-hmm. Čiže my máme prepočet, že teraz pripravujeme tretí balíček. Predstavte si situáciu, že by boli len tie prvé 2 balíčky, ale vláda by na začiatku volebného obdobia povedala občania, toto je obdobie na ozdravenie verejných financií, nebudeme prijímať nové výdavky, čiže všetky samozrejme existujúce výdavky sa budú valorizovať, tak ako hovorí zákon, ale nebudeme prijímať nové výdavky.
To neznamená, že zamrznú platy teraz vo verejnej štátnej správe, platy, proste pôjdu podľa nastavených valorizácií.
Platy vo verejnej správe pôjdu tak, ako v súkromnom sektore, investície pôjdu tak, ako rastie ekonomika, dôchodky pôjdu, budú valorizované infláciou, všetko áno. Tak, ako... A v takomto scenári by sme mali od začiatku volebného obdobia deficity 3,7%.
Aha.
Čiže od začiatku by sme mali 3,7%. Nevydalo by to na tých 3,5% ten cieľ vlády, čiže, ale v zásade by nebol potrebný konsolidačný balíček číslo 3, o ktorom sa teraz rozprávame.
Áno.
A keby bola... v tom volebnom roku by sme to museli len trochu stiahnuť, ak chceme tých 3,5. Dodám ešte druhý fakt, že okrem toho, že by sme si odpustili nové výdavky, čo samozrejme pre politikov je obťažné, ale dajme tomu, keď sú nové výdavky, mohli by ich spraviť tak, že nahradia nejaké existujúce, čiže keď chcú mať prioritu niekde, tak uberú niekde inde.
Neplatilo by v tomto prípade napríklad takmer de facto zrušenie rodičovského dôchodku a nahradenie 13. riadneho dôchodku?
Napríklad niečo také, alebo ak vláda chce oveľa viac podporovať dôchodcov, tak ubere rodinám s deťmi. Proste, aby to bolo také nahradenie,
no.
Čiže nebolo by to navyše.
A to sa nestalo?
A to sa nestalo.
Čiže za tým sú práve tieto výdavky typu 13.
To
dôchodky?
Je jeden faktor. Výdavky áno, navyše, to je jeden faktor. Druhý faktor je samotný ten mix konsolidačných opatrení. Mal v sebe dosť veľa dočasných opatrení. Čiže predstavte si, vy zoberiete opatrenie, ktoré klesá v čase. To znamená napríklad...
Čo to napríklad môže byť?
Bankový odvod vyklesáva v čase.
Aha.
Zdravotné odvody predtým, ktoré boli zvýšené, platia len do roku 2027. Teraz máte napríklad tie štátne sviatky len dočasne.
Áno.
Čiže sú tu dočasné alebo niektoré výdavkové opatrenia, keďže nie sú na základe analýz, tak sú to len dočasné, ako keby šetrenia.
No ale tie 13. dôchodky sú zamrazené, respektíve ich valorizácia tiež len dočasne.
Presne, to je dočasné a potom majú skokovo narast. Áno. Takže to takisto nepomáha dlhodobej udržateľnosti. Čiže druhý faktor je, že sú tam opatrenia, ktoré sú dočasné a tie nás v čase dobehnú. O čo viac budú expirovať, o čo menej budú znižovať deficit, znova sa musíme vrátiť ku konsolidácii. A zároveň v tom mixe opatrení sú aj také opatrenia, ktoré nie sú veľmi odporúčané robiť, a to je tie, ktoré zdaňujú ekonomiku a znižujú ten budúci ekonomický rast. Či už zdaňovanie práce, toho sme boli svedkom teraz, áno, alebo zdaňovanie podnikania, toho sme boli svedkom minulý rok. Čiže my trošku tým, že znižujeme konsolidáciou ten rast viac, možno ako by bolo potrebné, tak o to viac musíme dokonsolidovať, pretože nižší rast znamená nižšie výdavky.
No, samozrejme.
A potom tretí faktor, na ktorý netreba zabúdať, a to som už uvedol na začiatku, je ten objektívny protivietor. Proste táto vláda
výdavky
prichádza
na obranu, nejaká situácia v okolitých krajinách.
A výdavky krajinách na úroky, áno, ale na tú obranu, no, na tú obranu cítime teraz výrazne práve nábehom tých stíhačiek. Cítime, to je nárast aj o 0,9% HDP. To sú veľmi, veľmi veľké nárasty, kde ako keby musíme zaplatiť za tú ruskú agresiu na Ukrajine. A to je protivietor, ktorý musí vláda tou konsolidáciou takisto riešiť. A sú to aj úroky. Tie úroky sú v súčasnosti, ten nárast je menší, tých úrokových nákladov, aj kvôli tomu, ako ešte tie predchádzajúce vlády si dokázali požičať obrovské množstvo peňazí za obrazne nulový úrok.
No čiže dobré, ale už trošku je to trikrát neskôr vyššie ako pred tromi rokmi. Ja neviem, nám
áno, ale my sme mali
napožičané
za oveľa lacnejšie, áno, čiže chvíľu sme tam šetrili a došlo to ako keby trochu neskôr.
Rozumiem.
Čiže ušetri ex post vieme vyhodnotiť, že to bola dobrá vec, ale prichádza ten čas, kedy tie dlhopisy maturujú a treba ich znova nahradiť už pri aktuálnych sadzbách.
Rozumiem.
Čiže toto je tretí faktor, ktorý až tak nie je citeľný v tomto roku, ale v tých ďalších rokoch bude viac a viac citeľný. No, takže to je ten objektívny protivietor.
Pán predseda, ja by som tam ešte dodal ďalšie veci, veď predsa vláda začala stavať, má rozbehnuté 4 projekty výstavby nových veľkých nemocníc po Slovensku, ktoré sú síce kofinancované z plánu obnovy, ale len do fázy nejakých hrubých stavieb, a nová vláda bude musieť nájsť, keď som to naozaj len nahrubo rátal, minimálne 1 miliardu eur, ktorú bude musieť do toho vraziť, ak teda nebudeme chcieť mať na Slovensku ďalšie rásochy v Bystrici, Martine alebo niekde v Bratislave. No a potom ten náš záväzok voči NATO, že do roku 2035 zvýšime obranné výdavky na 5% HDP, teda 3,5 plus 1,5%. Áno, tak.
Áno, ale zatiaľ s tými 5% nerátame.
Nie, vôbec.
My stále aj v tej dlhodobej udržateľnosti zatiaľ máme 2%, aj keď beriem, že je tam riziko, že to pôjde smerom k tým 3%.
No dobre, tak dokončíme to a pozrime sa ešte potom na.
Ale vláda ani nehovorí, že seriózne, hej, nepripravuje v tých rozpočtoch na najbližšie roky takéto nárasty. Skôr, že tie nárasty 2% sú oveľa vyššie, ako keď bol mier a keď sme mali obranu 1,1, 1,3, 1,4% HDP. Uh-huh. A v zásade, čo som ešte chcel povedať, že ak by, čiže tá konsolidácia, máme za sebou dva balíčky a otázka, čo sa ľudia pýtajú, že prečo tretí, štvrtý. Ak by sme si pri tých, v tom období okrem tých výdavkov nových odpustili, teda jednak by sme tú štruktúru konsolidácie pomenili, že všetko by bolo trvalé, neboli by tam dočasné opatrenia, a ešte by sme si odpustili aj ako keby daňové výnimky, najmä pri DPH, čiže my keď sme výrazne zvýšili DPH, ten samotný výnos bol oveľa nižší, ako by mohol byť, o 1 miliardu, pretože my sme dávali ešte do výrazne nižších sadzieb DPH luxusné služby, napríklad ako hotely, reštaurácie. Čiže pokiaľ by sme napríklad ponechali tie potraviny, základné potraviny, 10% sadzbe, zvyšok by bol 23, mali by sme o miliardu vyšší. Čiže v takomto scenári, ak by takto vyzerala doteraz konsolidácia, nemuseli by sme nič robiť ani budúci rok, ani vo volebnom roku, a ten cieľ by bol splnený. Čiže my tým, že si rozrieďujeme tú konsolidáciu, tým, že je dočasná, ale aj tým, že máme ten protivietor, tak oveľa dlhšie nám to trvá, ako by bolo nutné.
No dobre, tak sa pozrime teraz konkrétne do tej konsolidácie. Keď ju predstavoval minister financií, tak hovoril o objeme 2,7 miliardy eur. Hovoril, že 1,4 miliardy eur zaplatia občania, pracujúci, firmy, až 1,3 miliardy eur ušetrí štát, no tak to je teraz otázka, pretože zdá sa, že tomu neverí ani Rozpočtová rada, ani Národná banka Slovenska, tá vyčíslila ten objem a vidí ho len na úrovni 2,1 miliardy eur. No a teraz ide o to, že ako vníma celú tú konsolidáciu Rozpočtová rada, aké sú jej rizika, čo to môže znamenať a či náhodou nemáte už aj dopady priamo na domácnosti, ktoré to môže spôsobiť.
Takže čo sa týka súčasnej konsolidácie, samozrejme to číslo 2,7 miliardy, čo na začiatku bolo prezentované, je nezmyselné. Tam boli prezentované úspory ako to, že budeme mať nové 90% energodotácie.
Áno, za 450 zaplatené z eurofondov.
Takže to aj vláda priznala, že to nenastane.
A čo ona to vlastne bude? Teraz to pôjde do výdavkov štátneho rozpočtu?
Ona to dala do rozpočtu. Dala to do rozpočtu, s tým, že bohužiaľ zrušila, tam bola rezerva pre horší makroekonomický
vývoj.
Nie, to bolo nejakých 250 miliónov.
Okay.
S tým, že toto malo slúžiť na to, že ak dane a odvody budú nižšie kvôli horšiemu vývoju, makroekonomickému vývoju, tak máme tam tú rezervu.
Rozumiem.
A vlastne toto spôsobilo, že táto rezerva sa napríklad zrušila, aby sa tie energodotácie vedeli dostať do rozpočtu. A my potom hovoríme, že pozor, myslíme si, že môže tu byť, môže budúci rok byť nižší výber daní a odvodov o vyše 400 miliónov, kde tá rezerva by mohla pokryť viac ako polovicu tohto výpadku, ale teraz tú rezervu nemáme.
No dobre, ale v rámci tej konsolidácie už by sme rovno mali dať, čo sa týka výdavkov štátu, plus 450 miliónov eur, keďže to nebude platené z eurofondov, myslím energopomoc pre 90% domácnosti, ale priamo z rozpočtu. A teraz je úplne nepodstatné, či vy tie peniaze zoberiete z nejakého projektu, ktorý zaplatíte z eurofondov, pretože to inými slovami znamená, že keby ste sa viac snažili, presne, tak ste vlastne mohli mať tie peniaze v pluse a mohli ste mať ušetrené výdavky štátneho rozpočtu a mohli ste používať eurofondy aj na iné ďalšie veci.
Presne tak, čiže počítajme z toho čísla 2,7, musíte dať tú refundáciu energodotácií, ktorá tam bola 435 miliónov,
sme čiže na čísle 2,3,
ale znova tým, že toto sú navyše výdavky, musíte ich znova odrátať 420 miliónov, čiže sme pri čísle 1,9 miliardy, s tým, že my pri zohľadnení toho reálneho dopadu už používame naše makroprognózy na naše daňové odhady a my predpokladáme mierne nižší vývoj výnos príjmových opatrení, nižšiu úsporu výdavkov, o ktorých si môžeme za chvíľu povedať, ale predpokladáme, že vláda bude šikovná dostatočne, aby pokryla aspoň polovicu z tých energodotácií nejakými eurofondami, teda nahradením iných domácich výdavkov. Uh-huh. A plus tam máme mierne oslabenie ekonomiky kvôli konsolidácii, či de facto to výsledné číslo pre ten najbližší rok z toho balíčka je 1,6 miliardy. Čiže z 2,7 sme sa dostali na 1,6.
No dobre, no ale tá prvá časť konsolidácie, ktorá sa dotýka príjmovej stránky štátneho rozpočtu, tá už bola poschvalovaná. Čiže čo to znamená, že občania a firmy zaplatia zasa 80% celej konsolidácie, ktorú pripravila vláda? Nie 50, ako hovoril pán minister Kamenický?
75%. Čiže vidíme, že štvrtina bude na strane výdavkov a áno, väčšina bude na strane.
Tak to uzavrime, pán predseda, tým, ako ak vôbec už to máte k dispozícii, to dopadne teda na naše domácnosti na budúci rok.
Dobre, ešte možno k tým, že kde štát ušetrí,
no, tak,
tomu som sa ešte nedostal.
Čiže vláda veľmi hovorí stručne a potom ešte posledná vec, lebo budem musieť končiť.
Vláda hovorí teda, že 535 miliónov, my hovoríme, že to bude okolo 400.
A to už do toho zarátavate aj tých 160 miliónov, ktoré má samospráva ušetriť? Čisto vláda?
Áno, mimo samosprávy a mimo tých legislatívnych opatrení sociálnej oblasti. Čiže máme tam, vláda hovorí 535, my hovoríme, že to bude do 400 miliónov. Z toho náš odhad je 150 miliónov na mzdách, čiže potvrdzujeme, že sa bude šetriť na mzdách.
Čiže opäť na pracujúcich, nie na správe štátu.
Valorizácia, ale že je to hodnoverné,
no,
čo je v rozpočte.
Dobre.
110 miliónov na nákupoch, 70 miliónov ušetrených v pridružených organizáciách a 60 miliónov na investíciách. Aj keď treba povedať, že pri tých investíciách tým, že predpokladáme, že samosprávy nebudú šetriť, lebo je volebný rok v tom roku 26, tak ako no, predpokladá iste. Rozpočet, budú najmä investovať a tým, že máme tie nemocnice, čo ste aj vyspomínali v rezorte obrany, tak nakoniec tie celkové investície nepoklesnú, aj keď sa bude teda šetriť v tom rozmere tých 60 miliónov.
Čiže preto o tých zhruba 100 miliónov vlastne váš odhad je nižší, ako vláda deklaruje, hej?
Náš odhad, čo sa týka deficitu, je nižší až o 660 miliónov.
Áno, ale v rámci toho šetrenia, o ktorom sme rozprávali.
Áno, áno. Je ako...
A teraz... No a v rozpočte teda nie, to už sme, o tom sme už aj informovali, aj ste to už na začiatku relácie spomínali, ten zasa nedôverujete ani naplánovanému deficitu verejných financií na 4,1 a hovoríte o 4,6% hrubého domáceho produktu.
A dve tretiny sú z toho práve ten výpadok daní a odvodov, aha, kde bohužiaľ, hoci to pôvodný rozpočet mal v sebe tú rezervu, ktorá by mohla
tak
utlmiť,
zmizla na
tak teraz zmizla, keďže zmizla.
No dobre, a teraz prosím to uzavrime, lebo musíme končiť tým, ako konsolidácia dopadne na naše peňaženky, na naše domácnosti, ako si budeme musieť veľmi utiahnuť opasky. Ako vám, ako, ak teda to máte k dispozícii, ano, aké čísla vám z toho vychádzajú?
V zásade analýzu ešte nemáme celkovo spracovanú. Máme spracovanú analýzu dopadu balíčka na rôzne typy domácnosti, ale nemáme v tej analýze ešte to, že ten samotný balíček znižuje rast, aj to bude vlastne dopad.
Aha.
Čiže budem to hovoriť len veľmi orientačne, zaokrúľovať. Čiže zatiaľ podľa našich výpočtov dvojica bez detí by mala mať dopad celoročný cez 300 eur, 2 plus 1 rodiny okolo 600 eur, 2 plus 2 rodiny do 700 eur. Čo sa týka typu rodín, tak najmenšie dopady budú mať nezamestnaní a seniori, dôchodcovia. Tam je to pri nezamestnaných možno okolo 40 eur, pri dôchodcov dajme tomu okolo 100 eur.
Ročne.
Ročne, rozumiem. Áno, všetko je ročne. S tým, že rodiny s nezaopatrenými deťmi, tam je to cez 500 eur ročne. Čiže v zásade tento balíček najviac zaplatia ako keby produktívni
ľudia. Prepašte ešte raz.
Že v zásade tento balíček najviac zaplatia ľudia zamestnaní, produktívni, živnostníci, vlastne tie zdravotné odvody a ten náklad dodatočný pre živnostníkov, to sú hlavné dopady pre rôzne typy rodín. S tým, že v percentuálnej rovine sa pohybujeme pri tých rodinách okolo 2% teda poklesu. Ten balíček, ak sa pozrieme len na údaje oficiálne, ktoré máme, tak ako keby najviac zaťaží tých najchudobnejších a najbohatších, ale pri tých najchudobnejších by som tomu až tak neveril, pretože tam nám to vychádza kvôli tomu, že všetci, alebo nechcem povedať, že všetci, ale veľká časť živnostníkov oficiálne nevykazuje príjmy a snáď sa dá domnievať, že predsa len oni nie sú na tom tak zle, ako hovoria ich oficiálne príjmy. Čiže ak tých živnostníkov by sme z tých najchudobnejších vyhodili, tak dá sa povedať, ten dopad bude viac na tých najbohatších, ale v zásade na zamestnancov, živnostníkov to platí s tým, že tie skupiny ako nezamestnaní a dôchodcovia budú viac ochránení.
Rozumiem. No to je aj otázka, kto je vlastne na Slovensku najbohatší, ak vláda rozdáva energopomoc pre 90% domácností, pričom napríklad Slovenská akadémia vied vo svojej štúdii hovorí, že je to do 20%, to číslo je u nich ešte nižšie. Ľudí, ktorí na Slovensku objektívne trpia energetickou chudobou a majú problém platiť účty za rôzne typy energií. No bohužiaľ už nemáme čas, pán predseda, to tak aspoň to skúsme uzavrieť. Čo nás teda čaká na budúci rok? Ďalšia konsolidácia, ďalšie uťahovanie opaskov, už nie len domácnosti a živnostníci, už veľké priemyselné zväzy hovoria o tom, že ak vláda nezmení svoj štýl ekonomickej fiškálnej politiky, že to bude znamenať zastavenie možno výroby až obmedzenie dodávok, obmedzenie objednávok. No a nehovoriac o tom, že investície, čo sa týka ich príchodu na Slovensku, tak v nejakom období tohto roka boli dokonca úplne nulové. Opäť jednotlivé zamestnávateľské zväzy a priemysel hovorí o odchodoch. No tak ano, dajte taký záver, čo nás teda čaká.
Áno, naša výčitka je, že keď sa takto konsoliduje viacročne, bolo dobré predstaviť konsolidačný plán, kde aj tie podniky, aj to obyvateľstvo by videlo.
No veď...
Dobre, idete toľko zvýšiť dane, odvody, vieme sa na to pripraviť, lebo teraz je problém, že všetky tie konsolidačné balíčky sú pripravené tesne pred koncom roka a tým pádom ako viete plánovať, ako máte ochotu stávať.
No hlavne sa o nich ani
stávať,
verejne nedebatí. Ani odborná, ani verejná debata
čiže
neexistuje.
Čiže vlastne táto neistota a prekvapenie vlastne spravia to, že celá ekonomika je v takom opatrníckom móde, čiže podnikatelia nemajú veľkú chuť expandovať, lebo nevedia, aká bude budúcnosť, čo keď budúci rok
sme
znova.
Sme na gréckej ceste, pán predseda, že nebudeme mať, že nám firmy začnú odchádzať, začnú prepúšťať ľudí a štát nebude mať zdroje na to, aby vyplácal sociálnu politiku, aby vyplácal svojich zamestnancov?
Takto aktuálne nie. Rozpočet hovorí, že v tom volebnom roku, ak odteraz sa nepríjmu žiadne opatrenia, ten deficit bude cez 5%, my hovoríme 4,8%, čiže je tento problém buď vo volebnom roku to znížiť, ako vláda sľubuje na 3,5, no, ale to sa doteraz historicky žiadny vládam nestalo.
Skôr výdavky stúpali.
Ale je dobré, že vláda hovorí o tej potrebe konsolidácie. Je dobré, že je celopolitický konsenzus koalície opozícia, že treba konsolidovať.
No dobré, ale teda finančne, ako to povedať, no skrátka sa nebudeme mať lepšie, pravdepodobne na budúci rok asi nie. Teda,
no
asi
tým,
skôr
že
horšie.
Tá konsolidácia bola možno viac protirastová, ako mala byť, tým, že bola dočasná, tým, že máme ten protivietor kvôli ruskej agresii na Ukrajine, tak áno, ten stav proste okolo 5% je neudržateľný, čiže to znamená, že budúca vláda, teda uvidíme, čo sa stane vo volebnom roku, ale ak vychádzame z toho, že vo volebnom roku sa nezvykne výrazne konsolidovať, lebo
tak sa bude konsolidovať
dá sa dosiahnuť
potom
tých 3,5%,
končiť,
a na to by bolo treba vo volebnom roku konsolidovať skoro 2 miliardy. Hej, čiže
no, to asi nie je úplne predstaviteľné. Takže, ale to,
treba
čo
držať vlády palce,
no, čakajú nás ďalšie
ale treba ju pochváliť, ak má túto motiváciu konsolidovať
no,
aj vo volebnom roku, len mala by si zastať potom svojho slova.
No a zároveň presne tak aj naplňať to, čo si naplánuje. No pokračujme v tej debate ďalej, uvidíme, ako sa toto všetko bude teda vyvíjať. Ján Tóth, predseda rozpočtovej rady, veľmi pekne ďakujem, že ste dnes u nás boli. Ako hovorím, príďte znovu, aby sme mohli v debate pokračovať.
Ďakujem za pozvanie.
Ďakujeme veľmi pekne, dovidenia.
Veci, o ktorých sa nemusíte baviť len pri obede. Reláciu Braňo Závodský naživo si môžete vypočuť kedykoľvek a kdekoľvek, aj ako podcast vo svojej podcastovej aplikácii alebo na www.express.sk/podcasty. Dopodrobná. Spravodajský podcast Rádia Express.
Aktuálne témy rozobrané detailne, do hĺbky a zo všetkých uhlov. Skrátka, dopodrobná.
Počúvajte spravodajský podcast Rádia Express dvakrát do týždňa, vždy v utorok a vo štvrtok. A dozviete sa viac o témach, ktoré trápia Slovensko a svet.
Všetky epizódy nájdete na Podmaze a vo všetkých podcastových aplikáciách.
At Lowe's, this Veterans Day and every day, verified military members, veterans, and their spouses get automatic silver status in MyLowe's Rewards with free standard shipping, plus 10% off eligible purchases with no annual limit. It's one way we honor and give back to those who have served and still do. Learn more now at lowes.com/military. 10% discount can't be combined with another offer. Exclusions, terms, and conditions apply. Loyalty program subject to terms and conditions. Details at lowes.com/terms. Subject to change.